lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
De arbejdsforhold, hvorunder omsorgspersoner skal udøve deres arbejde, har jeg i høj grad lyst til at kritisere, ikke?
I næste uge udgiver forfatter Stine Asgaard romanen Varme Hænder.
Og alene hele den her brug af termen varme hænder. Alle, der har haft sådan et arbejde, ved, hvor meget kreativitet og empati og dømmekraft og styrke, det kræver at have sådan et arbejde. Og så reducerer det til, at det bare er sådan to løsrevne legemsdele, der bare skal skifte ble og ordne hår. Og, altså det synes jeg er nedladende over for de mennesker, der simpelthen jo bruger så meget energi og kræfter på at gøre deres arbejde ordentligt.
Arbejdet med romanen bygger i høj grad på Stine Asgaards egne erfaringer som pædagog. Og kritikken handler ikke kun om normeringer i daginstitutionerne.
Den sidste tid, jeg arbejdede som pædagog, så havde jeg meget en oplevelse af, at der var sådan nogle altså udefrakommende krav til, hvordan man skulle udføre sit arbejde. Ikke? Der kom ligesom sådan en masse programmer. Nu skal vi læse bøger på den her måde, vi skal snakke om mobning på den her måde. Altså, der var en masse ting, der sådan rammesat, og kom ikke så meget til at handle om, hvad pædagogerne selv blev inspireret af.
Men varme hænder rummer ikke kun en kritik, men er også en undersøgelse af, hvorfor det er så svært at sige fra, både i arbejdslivet og mere generelt.
Jeg tror ikke, der nødvendigvis er et modsætningsforhold. Jeg tror måske faktisk, man bliver i stand til at være mere rummelig og overbærende, når man er i stand til at sætte sig selv igennem.
Du lytter til Mellem Linjerne. Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til. Stine Asgaard, i hvor høj en grad er din nye roman Varme Hænder inspireret af dit eget liv?
Det er den i høj grad.
På hvilke punkter?
På stort set alle punkter. Altså både i forhold til det her med at have altså et omsorgsarbejde, hvor man skal tage sig andre mennesker, men også i forhold til at have rigtig svært ved at sætte grænser for sig selv, når man har forpligtet sig og sige nej til ting, man synes er ubehagelige. Det er da i høj grad noget, jeg har hentet fra mig selv.
Så på mange måder kan man sige, at Camilla er din hovedperson af dig, eller er det at trække den for langt?
Nej, det er jo ikke en til en. Der er jo altid, der er jo altid noget, man bare har fundet på, ikke? Man sidder jo også hjemme og bare finder på ting.
Er det sådan, når du skriver romaner?
Ja, det er det faktisk. Altså, ja. Så sidder jo det sted bare og finder på ting. Men klart, altså den her grundfølelse af at føle sig meget forpligtet og gerne ville gøre sit arbejde godt og gerne ville have anerkendelse for sit arbejde og gerne være den bedste til sit arbejde. Den følelse har jeg helt klart altså hentet for mig selv. Den er jeg meget bekendt med, vil jeg sige.
Og det er meget en følelse, som Camilla, din hovedperson i din nye roman Varme Hænder, har. Camilla, hun er pædagog. Hun har arbejdet i Radissen, men er holdt op med at arbejde der og får i romanens begyndelse et job som handicapmedhjælper for en forfatter, Mathilde. Og vi følger hende så igennem det arbejde, som i jobopslaget er verdens nemmeste arbejde, men viser sig at være utrolig svært for Camilla at bestride. Det er sådan romanens handling kort opsummeret, og vi skal tale meget mere om den handling og om dit arbejde med den roman. Men først så skal vi lige sætte ord på det rum, vi sidder i, fordi nu sagde du jo selv, at du bare finder på, når du sidder herhjemme. Vi sidder jo faktisk hjemme hos dig i din lejlighed, et stenkast fra Nørreport. Hvordan vil du selv beskrive dit hjem?
Altså, en gang sagde min mand, at han synes, det var som at bo inde i et sindssygt menneskes hjerne, fordi alting skulle være hvidt og ryddet op. Sådan tænker jeg selvfølgelig ikke på det selv, men jeg kan godt lide, at der er orden. Altså, jeg kan godt lide, at der er ryddet op, at der er pænt, at tingene er på en bestemt måde.
Det er et meget nydeligt hjem.
Ja, det er meget nydeligt, ja. Det er jeg glad for, at det er.
Og til venstre for mig, der står det skrivebord, som du normalt sidder og skriver ved. Der er en bogreol ved siden af, hvor der også er LP'er i, kan jeg se, men det er enormt ordentligt. Det ligner sådan et hjem, hvor alt har sin plads. Ja. Og det er ikke sådan, der er stakke af bøger over det hele, som der for eksempel er hjemme hos mig. Men det er meget ordentligt, som du selv siger.
Ja, men det kan jeg godt lide. Jeg har rigeligere rod andre steder end i mit hjem. Ja.
Ja. Du har jo også arbejdet som pædagog.
Ja, det har jeg.
Ligesom Camilla gør, og når du fortæller det her om det her behov for at have orden, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det måske kan hænge sammen med det, at du arbejdede mere end 20 år som pædagogmedhjælper, inden du, eller bare pædagog. Jeg formoder, at du startede som medhjælper, og så blev pædagog senere hen, men har altså haft en ret lang karriere inden for omsorgsfaget på den måde, før du debuterede som forfatter i 2012. Tror du selv, det hænger sammen med det, at du var pædagog og var ude, og du ved, havde med børn og kaos at gøre på mange måder?
Ja, altså, det skaber jo en eller anden, altså at have med så meget snot og skrigen og sand mellem puder, og sorte mærker rundt om håndvasken, og gøre ansporer der helt sikkert til, at det, jeg godt kan lide, der skal være rent og pænt her hjemme hos mig selv.
Men Camilla i din roman går ikke helt så meget op i, at det skal være så rent og pænt.
Nej.
Vil du ikke selv sætte lidt på ord på, hvordan du opfatter Camilla?
Jo, altså jeg opfatter jo egentlig Camilla som et meget almindeligt, sødt og rart menneske. I min roman her, hvor hun er pædagog, så har jeg jo også gjort mig nogle tanker om, hvad er pædagoger for nogle mennesker? Og tit er det jo nogen, som er meget optaget af, hvordan andre har det, og hvordan andre lever, og de er optaget af at finde en forklaring på andre menneskers adfærd. Hvorfor må hun gjorde sådan? Og også villig til at dele ansvaret for adfærden. Og hun går ikke så meget op i sit hjem, fordi det har hun jo sin mand Morten til. Hun bor sammen med Morten i et lille hus, og det er faktisk Morten, der har styr på hjemmet, fordi hun er gennem hele bogen ret udfordret af først sit pædagogarbejde og siden sit hjælpearbejde. Så der har hun ikke overskud ret meget til sit hjem, og hun beskriver blandt andet i bogen, hvordan hun i en periode, hvor hun har haft det svært, har glemt at tage sig af ting. Altså hun har glemt at være sød ved sine ting. Hun har haft en yndlingskop, som hun ikke har behandlet pænt.
Og så har hun set rigtig meget Ekstreme Samlere, som er et tv-program.
Hun har været glad for programmet Ekstreme Samlere.
Og når man sidder herhjemme hos dig, Stine Asgaard, så tænker man ikke, der bor en ekstrem samler, fordi der er altså ikke særlig meget nips eller ting og sager på væggene.
Altså jeg har jo selv været meget glad for programmet Ekstreme Samlere, og ønskede mig at have arbejdet som dem, der ryttede op hjemme hos de ekstreme samlere. Altså ikke den person, som er ligesom psykolog og skal helbrede den ekstreme samler, men bare den, der skal slæbe rodet ud. Altså det her med at have en defineret opgave. Når der er rent herinde, så er du færdig. Det har været meget tiltrukket af.
Mm. Mathilde, som Camilla bliver handicaphjælper for, hun har lidt flere ting i sit hjem, forestiller jeg mig, end du har her i dit hjem. Men hun har også en klar opfattelse af, hvor hver ting skal stå, og hvordan hver ting skal behandles, og hvordan der bliver gjort ordentligt rent, og hvordan man sådan generelt holder et hjem og yder omsorg for et hjem også, ikke bare for mennesker. Og det er altså den her rejse, de to kommer ud på sammen, som vi følger. Mellem linjerne er der jo i romanen en stærk kritik af det, af den måde, vi ligesom forholder os til de såkaldte varme hænder, som romanen jo også hedder, i vores samfund på dem inden for omsorgsfagene, har jeg lyst til at sige. Men det er jo specifikt inden for pædagogbranchen, verden og handicap medhjælper faget, at vi bevæger os. Kan man sige, at det sådan er, at generelt set de varme hænder og den måde, vi forholder os til dem på, du vil rette en kritik imod, eller er det forbeholdt pædagogerne og handicapmedhjælperne?
Nej, jeg tænker egentlig på varme hænder, som de fleste af dem, der bevæger sig inden for den her omsorgsbranche, sygeplejerske, socioassistenter, altså det, jeg synes egentlig, det indbefatter ret mange faggrupper. som jeg selvfølgelig ikke har nogen lyst til at chikanere, men de arbejdsforhold, hvorunder omsorgspersoner skal udøve deres arbejde, har jeg i høj grad lyst til at kritisere, ikke? Og alene hele den her brug af termen varme hænder. Alle, der har haft sådan et arbejde, ved, hvor meget kreativitet og empati og dømmekraft og styrke, det kræver at have sådan et arbejde. Og så reducerer det til, at det bare er sådan to løsrevne legemsdele, der bare skal skifte ble og ordne hår. Og, altså det synes jeg er nedladende over for de mennesker, der simpelthen jo bruger så meget energi og kræfter på at gøre deres arbejde ordentligt.
Mm. Og det har du jo selv erfaring med. Du har jo selv arbejdet som pædagog i 20 år. Hvordan var det at arbejde som pædagog, da du gjorde det? Du stoppede jo, altså du debuterede som forfatter i 2012, så du arbejder jo ikke som pædagog nu.
Nej, altså faktisk arbejdede jeg frem til 2019, tror jeg. Der havde jeg fri hver mandag, og så skrev jeg mine bøger om mandagen. Så jeg både arbejdet og skrevet samtidig. Jeg holdt først op med at arbejde jeg forlod helt arbejdsmarkedet på den måde i, jeg tror, 2020. Ikke? Men hvordan var det? Altså, da jeg startede som pædagogmedhjælper i vuggestuen Kringlen, der var der 10 børn på stuen, og vi var 3 voksne, og så havde 2 af børnene havde støttepædagog, så vi var 5 voksne, der passede på de her 10 børn. Det var også i en tid, hvor vi sad ude på legepladsen og røg. Og hvis nogen for eksempel skulle på ferie, så drak vi også rosévin, altså mens vi passede børnene. Og om sommeren, så havde vi bare bikinier på, fordi vi skulle alligevel bare lege med vand. Så det var ligesom den ånd, jeg startede mit pædagogliv i, og har været rigtig glad for at være pædagog. Altså der findes jo ikke noget mere særligt, end at gøre sig god for et barn, og at et barn føler sig set og anerkendt og bliver glad for at se dig. Altså det er jo, det kan ikke sidestilles med noget andet, synes jeg. Så det har været et fag, jeg har været rigtig glad for i virkelig mange år.
Hvornår fandt du ud af, at det var særligt, og at det var en rolle, du gerne ville udfylde?
Jamen det tror jeg, jeg fandt ud af, da jeg havde været i vuggestuen Kringlen i en 10 minutters tid.
Det var hurtigt.
Ja, altså der er noget så særligt over at gøre sig god for et barn. Det synes jeg, der er. Og denne her det her samspil, man kan opnå med et barn, at man pludselig ved, at jeg er i gang med at gøre en forskel for det her lille menneske. Det synes jeg er utroligt specielt. Men det er klart, at faget har jo både ændret sig, altså dels er der jo, som er decideret, kommet færre voksne mennesker inde på stuerne. Vi har også holdt op med at ryge på legepladsen. Så det er jo et fag, der også har ændret så meget, hvor da jeg startede i faget, så handlede det jo meget om, hvad man forestillede sig, børnene ville synes var sjovt. Eller hvis man havde 2 børn, der var ofte i konflikt med hinanden, så satte man dem i en klapvogn og kørte ud på en tur og håbede på, at de blev gode venner. Man fik måske køkkendamen til at lægge lidt ekstra rosiner i madpakken, så de også havde lidt lækkert at spise. Og i den sidste tid, jeg arbejdede som pædagog, så havde jeg meget en oplevelse af, at der var sådan nogle altså udefrakommende krav til, hvordan man skulle udføre sit arbejde. Ikke? Der var, kom ligesom sådan en masse programmer. Nu skal vi læse bøger på den her måde. Vi skal snakke om mobning på den her måde. Altså, der var en masse ting, der var sådan rammesat, og kom ikke så meget til at handle om, hvad pædagogerne selv blev inspireret af.
Nej, og det handler ikke kun om normeringer, som de fleste af os har hørt om, at der er færre hænder, og som jo også er et tema i varme hænder i din nye roman. Men det handler altså også om den måde, man skal agere på som pædagog, og de rammer, man har at agere ud fra.
Ja, den debat, vi ofte har om de her faggrupper, handler om, at der ikke er nok mennesker. Mere end de handler om, hvad laver de her mennesker, mens de er på arbejdet? Hvad er det, vi mister ved ikke at have de her mennesker på arbejdet? Og hvorfor er det svært at få flere mennesker ind i fagene? Hvor jeg tror ikke kun, det handler om, at der ikke er nok mennesker. Jeg tror også, det er hele den måde, faget har ændret sig på. Og alene den ting, at da jeg startede, så var det ligesom et anerkendt faktum. Altså selvfølgelig var det svært nogle gange at arbejde med børnene, brugerne, borgerne, at der kunne opstå nogle svære situationer, en svær relation, eller man kunne have få negative følelser over for dem, man egentlig skulle drage omsorg for. Det var helt anerkendt, noget man talte meget om, og der var en masse supervision, og man havde møder, hvor man sad og talte om det, og den sidste tid, jeg arbejdede, altså så kunne du måske vinke til dine kolleger ude i garderoben, og det at kritisere, eller det at i tale sætte noget var svært, blev også mere og mere en kritik af ens eget arbejde, og ikke et kendt faktum, man kunne tale om, at det selvfølgelig også er svært at være i relation med alle de her mennesker.
Mm. Stine Asgaard, hvornår stod det klart for dig, at du skulle skrive om det her?
Jamen, det har jeg egentlig ønsket mig et stykke tid, men jeg har haft svært ved, hvordan jeg skulle gribe det an. Så det, jeg tror, jamen, da jeg var færdig med Nøjsomheden, som er min forrige bog, så jeg er ikke så god til at planlægge, hvad jeg skal skrive. Altså, der findes jo mennesker, som ved, hvad de skal skrive om 4 år. Men jeg lytter ligesom bare ind og tænker, hvad for en historie ligger højt. Og der, ja, der, det var det her. Altså, det var det her omkring omsorgsarbejde og hvordan det er at have sådan et arbejde. Det lå højt i mig. Og så tænkte jeg, så er det det, jeg skriver.
Nøjsomheden er din forrige roman, der udkom i 2022, men Varme Hænder, altså, som udkommer her på torsdag den 4. april, det er din 6. roman. Du debuterede, som jeg sagde tidligere, i 2012, og det gjorde du altså med romanen Bid. Den blev nomineret til Bogforums debutantpris. Der er nok også nogen, der kender dig for romanen Katalog over katastrofer, som udkom i 2020 og blev nomineret til DR Romanprisen 2021. Det er altså som sagt din 6. roman, men jeg hører dig sige, at det er ikke en idé, du har fået for lang tid siden, og så har du, puttet den ned i en skuffe og ventet på det rette øjeblik, kom til at skrive om, men at du forholder dig til, hvad skal du skrive om, når den forrige roman er afsluttet.
Ja, altså, hvis man nu kigger sig rundt her, så er der jo ingen skuffer. Så jeg har ikke projekter i skuffer. Altså,
du undgår skuffer, så der ikke er et sted, man kan lægge ting og sager hen.
Det ligger bare larmer dernede. Nej, altså, jeg har ikke sådan en langsigtet plan. Altså, det er ligesom, hvad melder der sig nu? Men det her tema omkring altså pædagogisk arbejde og omsorgsarbejde. Altså, det er jo noget, jeg har med i alle mine bøger på en eller anden måde. Ikke måske så konkret, men i forhold til sådan en roman som Nøjsomheden, så har jeg jo gjort en dyd ud af, kan man sige. Jeg prøver at forholde mig til alle de mennesker, både sympatiske og usympatiske, egen logik eller egen fortælling om sig selv, og prøve at være åben og skånsom over for den. Altså, selv menneskerne i romanen, som ikke er specielt sympatiske, og har jeg prøvet at drage en omsorg for, som jo er altså essensen af pædagogisk arbejde, at man på en eller anden måde kan sætte sig ud over den umiddelbare handling og prøve at tænke, hvad var det her, hvad ville det her menneske selv, eller hvad var det her menneskes egen logik. Og det er jo sådan en metode eller en måde, jeg altid skriver på, en position, jeg altid skriver fra.
Ja, altså, det er jo meget forskellige romaner, du har skrevet, og i Varme Hænder, der kommer vi også sådan lidt omkring gyser- og horror-genren. Det kan vi vende tilbage til lidt senere, men sådan en rød tråd gennem dit forfatterskab er jo netop, hvordan børn bliver påvirket af deres opvækst og de fortællinger, som de er omkring. Og Camilla, hun ændrer jo erhverv på den måde, kan man sige, at hun går fra at arbejde med børn til at arbejde med en voksen person. Hun går også fra at arbejde på en stue med mange børn til at arbejde med kun et enkelt menneske, og tænker jo umiddelbart, at det er meget nemmere at arbejde sammen med en voksen, der kan tale og udtrykke sine behov og måske være lidt mere selvstændig, selvom at hun sidder i en kørestol. Mathilde, som hun bliver handicapmedhjælper for, hun er forfatter og har været ude for en ulykke og sidder altså derfor i kørestol. Hvordan fik du ideen om at skrive om netop så det at være handicapmedhjælper for en voksen?
Jamen, altså, jeg har selv nogle erfaringer, både som handicaphjælper, jeg også arbejdet på institution for voksne udviklingshæmmede, dengang jeg læste. Men det her med at skralde alle, hvad kan man sige, forstyrrelserne væk, altså i en daginstitution, der er der jo en masse, der er der jo forældre, og der er der kollegaer og sådan noget, men ligesom at skralde ind til den rene omsorg, som Camilla jo forestiller sig, hun vil være virkelig god til at udøve, ikke? Fordi hun tænker, så er der kun ét menneske, jeg skal forholde mig til, og jeg er jo faktisk meget omsorgsfuld, jeg er socialt kompetent, jeg bliver god til det her arbejde. Og det viser sig så, at det er sværere, end hun forestillede sig, og nu er hun så ovenikøbet også helt alene. Så det, hun har tænkt på som sådan forstyrrende, og noget af det, der har besværligt gjort arbejdet, finder hun jo pludselig ud af, at det var også noget af det, der var med til at gøre arbejdet muligt eller tåleligt, at hun havde nogen, hun kunne snakke med, nogen, hun kunne dele sine oplevelser med, og sine frustrationer og svære følelser med.
Mm. Nu hvor vi sidder og taler sammen, så får jeg en fornemmelse af, at det at være en person i omsorgsbranchen, en som Camilla eller en som dig, der har været pædagog medhjælper i lang tid, det er sådan et særligt type menneske. Det lyder i hvert fald til, at du taler om pædagoger eller omsorgsmennesker eller nogen, de såkaldt varme hænder på en særlig måde. Hvad vil det sige at være sådan et omsorgsmenneske? Altså er der nogle karakteristika, der går igen? Og er det jo, er det helt fejlfortolket, når jeg siger det, som jeg gør lige nu?
Nej, altså det er jo klart, jeg ikke kan udtale mig om, hvordan er alle pædagoger i hele verden? Hvordan er alle handicaphjælpere i hele verden? Men den omgangskreds, jeg har, de erfaringer, jeg har, er jo, at det er nogle mennesker, som er villige til at gå virkelig langt i den gode sags tjeneste. Det er jo mennesker, der tager ned i vuggestuer i weekenden og sørger for, at der er pyntet op til jul. Det er jo mennesker, der går virkelig langt følelsesmæssigt for dem, de har med at gøre. Det er forældre, der, eller pædagoger, der lover forældre alt muligt for at gøre dem trygge og rolige, og det er jo som handicaphjælper går man jo ind i andre menneskers hjem og skal udføre noget arbejde derhjemme, som man jo som min erfaring er, at det er noget, man gør i meget, meget dyb respekt, og man prøver virkelig at pejle sig ind på, hvad er det respektfulde at gøre her, hvad er det rigtige at gøre her, og prøver at opføre sig på en måde, som man vil som er ydmyg på en eller anden måde, ikke? Og man er villig til at overskride sine egne grænser i langt høj grad for at komme den anden i møde. Mm. Det er jo mennesker, der sætter sig selv til side. Det er jo mennesker, som mens de er på arbejde, nu i dette tilfælde er der jo for eksempel også nattevagter, og mens man er på arbejde, så er det ikke en selv, der er vigtig. Men det er ikke der, man skal tisse eller drikke eller have behov. Man skal sætte sig selv til side og være til stede for den anden. Og det har jeg en oplevelse af, at det er generelt for mennesker, der drager omsorg for andre.
Mm. Lad os lige prøve at høre en oplæsning fra bogen Lille Passage, hvor at Camilla virkelig forsøger at vise Mathilde og hendes hjem den her respekt, som hun mener er påkrævet.
På vej i supermarkedet prøvede jeg at få styr på mig selv. Jeg havde aldrig før været dårlig til et arbejde. Jeg havde heller aldrig oplevet, at kollegaer, børn eller forældre ikke brød sig om mig. Jeg gik med Mathildes foldede net under armen. Lyden af en cykellås, der sprang op, fik mig til at fare sammen. Ved køledisken stirrede jeg på skiltet, hvor det økologiske kylling på bryst skulle have ligget. Jeg stirrede, som kunne jeg få indholdet til at forandre sig. Kunne jeg ikke lykkes med én ting? Kunne universet ikke tilstå mig den noget? Jeg bad. Gudløs bad jeg til kødet i køledisken. Sammen med billedet af den agurk, jeg havde valgt til hende, skrev jeg, at økologisk kyllingbryst var udsolgt. Er der andet, du kunne tænke dig så? Jeg dropper det, skrev hun. Og et øjeblik efter. Og en agurk, der er knap så tyk og gerne med mørkegrøn skræl. Så gik jeg tilbage i grøntafdelingen og fandt en anden. Men det havde sat sig i mig. Min dømmekraft var dårlig. Agurker var ikke bare agurker. Tilbage i hendes lejlighed åbnede jeg mælken for hende og satte den i køleskabet. Den var 2 dage gammel. Jeg drikker ikke mælk fra fortiden, sagde hun. Det var den friskeste, de havde. Hun sukkede. Så må jeg jo drikke den. Jeg tror ikke, den fejler noget. Det tror jeg ikke, du kan vurdere. Nej, selvfølgelig, jeg har jo ikke smagt den, så undskyld. Jeg kunne ikke komme ud af det. På køkkenuret over døren så jeg, at timerne var gået. At der et eller andet sted uden for mig var en dag, der skred fremad. Hun bad mig tage en bluse i skabet. Da jeg ledte efter hendes kjole, havde jeg allerede kunne mærke, hvor utilpas hun var ved, at jeg rodede med tøjet. Skabets skydelåge gled i skinnen med en høj lyd. Det gav et sæt i hende. Sagde hun. Jeg kom ikke på andet end at undskylde. Er det en bestemt trøje, spurgte jeg og trak ud i nederste skuffe, hvor bluserne lå. Det er en cerise, sagde hun, med guldknapperne. Der var flere forskellige røde nuancer. Jeg var ikke helt sikker på, hvad der var den cerise. Det er ikke den, sagde hun. Jeg foldede den sammen og lagde den tilbage i skuffen. Se, hvordan de andre bluser er foldet, sagde hun. Jeg tog blusen op og foldede den på ny med ærmerne lagt sammen. Siddende på knæ foran skuffen tog jeg en ny, som jeg viste hende uden at folde den ud. Cerise, sagde hun. Denne her. Cerise. Som om alle mine sanser var blevet skærpet, var jeg opmærksom på, hvordan jeg sad i rummet. Trøjernes farver, fornemmelsen af uld, afstanden mellem Mathilde og mig. Da jeg endelig fandt den rette bluse, og hun nikkede, bruste lettelsen igennem mig. Jeg tænkte på, hvordan jeg om aftenen fortalte Morten om mit arbejde. Beskrev min lettelse, da jeg endelig tog den rigtige bluse. Han ville ikke forstå det. Det ville ingen.
Tak, Stine Askov. Hvorfor er der ingen, der forstår det?
De ting, der sker, når Camilla er på arbejde, er jo nogle bitte små handlinger. Det er den måde, Mathilde flytter sit hoved på, eller den måde, hun ønsker sig en bestemt trøje på. Det er den måde, hun sukker skuffet på. Det er den måde, hun skriver til Camilla, at agurken skal være en anden skraldfarve, som gør Camilla så super usikker, så hun ikke kan holde fast i sig selv. Og alle sådan nogle bitte små handlinger, hvordan et andet menneske trækker vejret imod dig, eller hvordan et andet menneske gør en bevægelse med sine skuldre, som du synes er en handling imod dig. Det er jo virkelig, virkelig svært at beskrive, uden du kommer til at lyde som en, der er dybt paranoid, eller en komplet galning, eller en, der overfortolker alt, hvad der sker. Og mit håb er jo i bogen, at man på en eller anden måde også er i tvivl. Hvad er det, der sker? Er det Camillas oplevelse af de her ting, som er den rigtige, eller forstørrer hun alting i sin egen usikkerhed og i sit eget forsøg på at undskylde for, hvor dårlig hun egentlig er til arbejdet?
Mm, ja, fordi Mathilde og Camilla, de går mildt sagt skævt af hinanden, og den store forskel, der er på Camillas erhverv som henholdsvis pædagog og handicapmedhjælper, det er jo, at der er nogle ting, der ikke bliver sagt, når det er et voksent menneske, hun arbejder sammen med. Børnene, de fortæller, hvordan de har det. De skal nok sige til og fra og råbe og skrige, hvis de ikke vil sove. Der er et enkelt barn, Sammy, som ikke siger noget, og det er også helt usædvanligt, og det skal de virkelig vende sig til der i børnehaven, hvor hun arbejder. Men Mathilde, hun, det er som du siger, det er kropsholdninger, det er suk, det er små hentydninger, små sædler endda, der kan stå skrevet, hvor at Camilla kan blive i tvivl om, vil hun egentlig have, at jeg skulle læse det her, eller ej, og kan det være en kritik rettet mod mig? Hele det her tema omkring det usagte, eller måden, vi sætter grænser på som voksne, som på mange måder jo bliver, altså som er mere indirekte end direkte, som børnenes måde er. Hvorfor var det et tema, der var vigtigt for dig at tage op og ligesom skildre på den måde, som du gør i romanen?
Når man går ind i et andet menneskes hjem og skal ligesom arbejde for det her menneske, som man jo gerne vil gøre det godt for, så bliver det jo også opgaven at på en eller anden måde være hypersensibel over for, hvad ønsker det menneske sig nu. Og man i arbejdet med et menneske, der ikke kan selv, så ønsker man jo at mindske de gener ved ikke at kunne selv. Og derfor ønsker Camilla sig hele tiden, at hun kan forudse, hvad ønsket er. Eller hun drømmer om, at hun nærmest kan gå i symbiose med Mathilde, så hun ikke behøver ved hver en handling, hun skal udføre, at blive opmærksom på, at hun ikke kan selv. Sådan så hun i et eller andet omfang, hvis man kunne forestille sig, at Camilla bare var hendes krop, som hun kunne fjernstyre med sin hjerne i et eller andet omfang. Mm. Og det tror jeg er ret symptomatisk for mennesker, der har den type arbejde. Fordi man ved jo godt, det bliver super belastende for den, der har brug for hjælpen, og hele tiden skulle bede om den. Så man ønsker sig jo at imødekomme den, før behovet overhovedet er opstået. Mm. Og derfor bliver man jo afsindig opmærksom på, små bevægelser, små suk, små måder at gøre på, ikke? Selvfølgelig i en børnehave kan børn jo godt råbe op, men der er jo også man skal også altid være lydhør for den stille lyd af mistrivsel, eller altså der er jo altid som pædagog er man jo altid også lige så opmærksom på de børn, der aldrig larmer, eller de børn, der kryber langs væggen. Mm. Så det er jo en eller anden indkodning hos Camilla, at det, hun længes efter at kunne afkode andre mennesker, for selv at blive god til sit arbejde.
Mm. Men der er vel også en eller anden sådan normativ ramme for, hvornår man er god som handicapmedhjælper, Mathilde måske, altså det er jo individuelt, hvordan man varetager det arbejde som handicapmedhjælper, og hvad den enkelte borgers behov er. Men når man læser Varme Hænder, så kunne man tænke, og jeg tænkte i hvert fald, at der måske også er grænser for, hvor meget man som borger, der skal have hjælp, kan kræve af medhjælperen. Og der er også en stor forskel i forhold til det at være barn og voksen, fordi der er sådan en situation i romanen, hvor at Camilla skærer æbler til Mathilde, og så er de ikke skåret korrekt, og der er altså rigtig mange af den her slags situationer, hvor hun stryger en skjorte og skal stryge den om 4 gange, fordi at Mathilde siger, at den ikke er strøget rigtigt. Men så tænker Camilla på, da hun var i børnehaven, og børnene bare fik at vide, det her æble må du spise, som det er skåret. Du kan ikke kræve, at det bliver skåret på lige præcis den måde, du gerne vil have, det skal skæres på. Og der er der jo også en forskel i, hvad man som voksen kan tillade sig at kræve, modsat hvad man som barn kan tillade sig at kræve. Men mener du selv, at Mathilde kræver for meget?
Det er jo et større spørgsmål, fordi hvis nu det var mig, ville jeg så ikke ønske mig, at mit hår sad på en bestemt måde, eller at spinat var ligesom jeg godt kunne lide det, eller æbleboden var skåret, ligesom jeg godt kunne drømme om. Og hvorfor skulle det være sværere for hjælperen at skære det på den måde, som jeg gerne vil have, end at skære det på den måde, som hun selv vil have? Så hvad kan man ønske sig, som et menneske, der har brug for hjælp? Hvad ønsker man sig? Og det synes jeg egentlig, at jo netop det, som romanen prøver at problematisere, fordi der er jo ikke nogen vedtagende regler. Altså Camilla kan jo ikke henvende sig et sted og sige, at det er egentlig rimeligt. Det er jo kun hende selv, der skal være sætte standarden for, hvad er der rimeligt, ikke? Hvor at da hun arbejdede i børnehaven, var hun jo del af en faggruppe, som jo havde til sigte at lære børnene noget, eller opdrage dem i en eller anden ånd. Og det er jo den, det er jo den diskussion om, hvad der er ret og rimeligt, som hun på en eller anden måde mister, og selv skal tage stilling til. Og der, i forsøget på at gøre det så godt, som hun kan, så kommer hun jo til at overskride sine egne grænser, og Mathilde i den anden ende, hun er jo, altså får jo også, kan man sige, noget ud af det. Altså det er jo på en eller anden måde den perfekte storm, at vi har en, der er meget kontrollerende og ønsker sig alting på en bestemt måde, der får en hjælper ind ad dørene, som også ønsker sig at leve op til det behov, ikke? Så på den måde bliver det jo ligesom det perfekte match, men også et ret skrækkeligt match, fordi de jo ikke kan udvikle sig sammen.
Ja, det bliver i hvert fald rigtig hårdt for Camilla at være i. Nu er det jo hendes synsvinkel, vi ser det fra, ja. Så vi er ikke inde i hovedet på Mathilde. Vi ved ikke præcis, hvordan hun oplever det andet, end at hun sender nogle sms'er til Camilla, hvor hun også giver tydeligt udtryk for, at hun lider under relationen. Men Camilla får det virkelig skidt af at være i den her arbejdsrelation, og det er også noget, som hendes omgivelser lægger mærke til. Og det er også her, hvor at din roman jo nærmest bliver sådan lidt en gyser, thriller, i hvert fald psykologisk spiller med os som læsere, fordi at noget af det, som Camilla oplever, skal kontrolleres hjemme ved Mathilde, kan hun ikke lægge fra sig, når hun går ud af Mathildes hjem. Hun tager det med hjem, og hun bliver næsten Mathilde, kan man sige. Eller tager i hvert fald nogle karaktertræk fra Mathilde med sig hjem. Er det naturligt, når man er handicapmedhjælper og gør det?
Jeg tror i hvert fald, at det kan være en hjælp til en selv at prøve at ensrette. Altså sådan, så man ikke hele tiden skal tage stilling til, hver gang jeg skal vaske op, så gør jeg det på en forskellig måde her og der. Jeg har i hvert fald selv den erfaring, at det kunne hjælpe mig at prøve at ensrette tingene, som jo også var fuldstændig umuligt, fordi alle de...
Så skal nogen jo bøje sig.
Ja, og i alle de huslige ting, man gør, det er jo noget, man... Ja, nu er jeg 48, det er jo noget, man har holdt op med at gøre bevidst. Altså, der er jo ikke en tanke på... drejer op, vaske børsten den her vej rundt, eller hvordan. Og det er jo det, der ligesom også bliver Camillas besvær, hver gang, at hun, hver gang hun er hos Mathilde, skal hun være meget bevidst om alle de her dagligdags gerninger, som hun synes er simple at udføre, men som nu bliver sindssygt svære. Og når hun så kommer hjem til sig selv, ja, så trækker hun Mathildes metoder med ind i sin egen familie, og manden må sige til hende, nu har vi altså gjort det på den her måde i 40 år, og vi lever fint, kunne vi ikke bare blive ved med det, ikke? Så hun kommer jo hele tiden i det dilemma, eller hænger i sådan en limbo mellem de to arenaer, hun bevæger sig på. Det her med gysergenren kommer jo også til udtryk på den måde, at virkeligheden skrider en lille smule for begge parter faktisk. Og det er bare, jeg er virkelig en stor fan af gyserfilm, og jeg kan godt lide det her spændingsfelt, hvor man er i tvivl om, hvad er sandt, og hvad er falsk? Hvad for en virkelighed er det egentlig, vi oplever nu? Fordi sandt er det jo, at bare, selvom du og jeg sidder her, så opfatter du jo din virkelighed, og jeg opfatter min. Og det er jo det, der bliver forstørret både i min roman og tit, når man ser gyserfilm. Ikke?
Mm. Ja, det er både sådan elementer, som man bliver i tvivl om egentlig altså sker, mens Camilla er derhjemme. For eksempel står hun op midt om natten, fordi hun har hørt en hund gø. Mathilde, hun har den her servicehund, og hendes datter står op og spørger, hvad laver du? Hvorfor står du der? Så og der er både det, men der er også noget med, hvordan hun agerer i køkkenet. De skal bage julesmåkager, og så skrider det. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre lidt af, hvordan det lyder i romanen, som et eksempel på, hvordan Camilla føler sig kontrolleret af Mathilde selv, når hun ikke er hjemme ved hende og bliver usikker på selv sådan nogle helt små dagligdags ting eller traditioner, som hun havde vant til at gentage år efter år.
Ja, det lyder sådan her. Da Morten og jeg lå side om side i sengen om aftenen, tog han det op. Det med kagerne. Jeg kan ikke forklare det. Men prøv. Men det er som en forbandelse, som om hun har forbandet mig. Jeg kan ikke finde ud af noget mere. Tænk, jeg har kunnet vaske hår bag kager og finde vej. Er du alvorlig? Jeg ved da godt, at hun ikke har forbandet mig. Men ja, jeg er alvorlig. Det er de mest simple ting. Okay, nu er jeg bekymret. Nej, altså det er jo bare... Vi lå lidt. En stribe lys faldt ind gennem gardinerne. Hun kan ligesom fjernstyre mig og få mig til at lave dårlige kager. Du ved godt, hvor skørt det er, det du siger lige nu, ikke? Jo, han vendte sig mod mig. Camilla altså. Vi lå lidt, som om det var sjovt. Din skøre skid, viskede han.
Tak, Stine Asgaard. Og Morten, Camillas mand, gør det rigtige her. Han prøver at pille det ned, sige hun ikke skal hænge sig i det. Og det fik mig også til at tænke over, hvor vigtig ens omgangskreds er, når man besidder det her erhverv. Vil du give mig ret i, at omgangskredsen derhjemme, eller ja, dem, man også yder omsorg for, og som skal yde omsorg for dig, har en ret stor rolle at spille, når du selv er inden for omsorgsbranchen?
Ja. Det kan man sige, fordi man har jo brug for omsorg, der er altid, man har altid stået i en masse dilemmaer, alt pædagogisk arbejde og alt sådan noget arbejde, hvor man arbejder med andre mennesker, er jo altid meget dilemmafyldt. Der er jo altid 1000 positioner, man kunne sætte sig på, og man kunne altid have gjort det anderledes, og det havde måske været bedre, ikke? Og det er altid op til en selv at afgøre, hvad er det rigtige, og tit har man jo meget travlt, når man skal tage en beslutning, ikke? Så det har man jo tit brug for at vende, i sit privatliv med sin mand, eller med sine venner, eller sine forældre, eller et eller andet. Men det, der jo også er det svære ved det, det er, at hvis man ikke kender til den type af arbejde, så er det svært at have den forståelse. Og som Camilla jo også oplever i romanen, så er der jo en masse af hendes omgangskreds, som har meget svært ved at forstå, jamen, hvorfor kan du ikke bare sige nej, hvorfor kan du ikke sige op, hvorfor kan du ikke sige fra, som på en eller anden måde mangler forståelsen for, hvor forpligtet hun føler sig, og også, også hvad det egentlig er, der er så vanskeligt ved arbejdet. Ikke? Og det har jeg selv oplevet i min egen karriere som pædagog og som omsorgsgiver, at det kan være sindssygt svært at møde den forståelse for, hvor vanskeligt det er. Altså tit, hvis man har haft en eller anden konflikt med nogle forældre, og man snakker med sin mand om det, så siger han, jamen kan du ikke bare sige til dem, at så må de lukke røven, eller som jo er noget, der aldrig ville finde sted i en daginstitution, at en pædagog stod og sagde til nogle forældre, nu må I altså lukke røven. så der bliver jo en eller anden, altså... Der er jo et eller andet fællesskab mellem kollegaer, som man ikke kan have med sin nærmeste, som man er nødt til at lade blive på arbejdet. Og det er jo det, Camilla så oplever et stort fravær af. Og jo også derfor, hun prøver, ja her i den her scene her, prøver hun jo at forklare, at hun føler sig fjernstyret af Mathilde, som hendes mand selvfølgelig siger, at det findes jo ikke. Og det ved hun jo også godt med sin fornuft, men det er jo også et måde, hun prøver at udtrykke på, hvor svært det er for hende, og hvor stresset hun er. Ikke?
Mm, ja, og netop hos Mathilde har hun jo ikke kollegaer, der er andre handicapmedhjælpere, men de er der jo altid på skift. Men hun har pædagogvenner, kan man sige, venner fra sit pædagogstudie, og jeg studsede over en sætning, da jeg læste romanen, og nu læser jeg den lige højt her. Det er os pædagoger. Vi tror, vi er Jesuser, der skal bære skylden individuelt, i stedet for at stå sammen mod et system der, og så prik, prik, prik. Og det er en af de her medstuderende, eller en af af veninderne fra studietiden, som Camilla mødes med en dag, og som altså også er pædagoguddannet. Hvad skal der stå på de tre prikker?
Ja, i stedet for at samle sig som en faggruppe og gøre oprør imod de arbejdsvilkår, man på en eller anden måde er budt, og den forandring, der sker af faget i øjeblikket, så synes jeg, at det mere bliver et spørgsmål om, den enkelte pædagog er en god pædagog. Kan du udføre dit arbejde godt? Jamen ved du hvad, ellers må du, har du overvejet at gå til coach for eksempel, så du kan blive lidt bedre til at udføre dit arbejde, hvor at det, sådan noget skal jo ske i et kollektiv. Der er jo ikke en pædagog, der kan forandre sin egen praksis, og så har vi en bedre eller dårligere daginstitution. Og det er den tanke, som jeg prøver at præsentere her i romanen, ikke?
Hvad skulle vi ændre for at hvad skulle man kollektivt gå ind og ændre? Er det nu har vi talt om normeringerne tidligere. Er det der vi skal sætte ind, eller er det sådan hele vores forståelse af hvad en god pædagog er, der skal revolutioneres, eller hvordan skal vi forholde os til de varme hænder på en anden måde end vi gør i dag?
Jeg kunne drømme om at det begyndte i stigende grad at være pædagogerne vi hørte fra. Tit når man hører noget fra de her områder, så er det jo sociologer eller antropologer eller psykologer eller nogle andre eksperter, der udtaler sig. Det er sjældent, vi hører fra pædagogerne. Jeg kunne godt tænke mig, at pædagogerne begyndte at trække noget af narrativet hjem til sig selv og begyndte at fortælle om, hvad er det, pædagoger laver? Hvad er det, de kan? Hvad er det for nogle sociale strukturer mellem børn, som de varetager? Hvad er det for nogle kompetencer, de er en del af, mens børnene går i daginstitution? I stedet for synes jeg, det er et område, der beskydes for utrolig mange retninger fra for at være noget, hvor pædagogerne selv har en autoritet. Og det synes jeg kunne være en god forandring.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Stine Asgaard, vi sidder hjemme hos dig, tæt på Nørreport, og taler om dit arbejde med din nye roman Varme Hænder, hvor i vi følger handicapmedhjælperen, pædagogen og handicapmedhjælperen Camilla og forfatteren Mathilde. Og på den måde har du jo faktisk skabt to karakterer inden for den spændvidde, du selv agerer indenfor, fordi du er pædagoguddannet og har så haft dit virke som forfatter de seneste 12 år. Hvad kunne du bruge fra dit forfattervirke til at skrive Mathilde frem som forfatter?
Jamen, der er jo denne her, det her med, at ens hjem også er ens arbejdsplads. Mathilde siger i romanen, man skal kunne lide at være hjemme. Mit hjem betyder meget for mig, man skal kunne lide at være hjemme. Og så alt det her, denne her selvforståelse, man har som forfatter, er man jo... Der er ikke nogen, der beder dig om, og det er jo ikke sådan, Stine Asgaard, vil du ikke gerne skrive en bog mere? Du skal ville det selv. Altså den disciplin og den sådan vilje til at skabe plads til sig selv på en eller anden måde. Det er jo også sådan, som Mathilde er jo også afsindigt disciplineret og kæmper sig igennem hverdagen her med sammenbitte tænder. Ikke? Og det er da helt klart noget, jeg har hivet ud af mit eget dyb. Mm. Det her med at være enormt disciplineret for sin egen skyld. Og det er jo de to modsætninger, der står af, at Camilla har altid været disciplineret for andres skyld, og Mathilde er disciplineret for sin egen skyld. Og det bliver jo også sådan en modsætning imellem dem, ikke?
Ja, og nu bruger du selv ordet modsætning. På mange måder kunne jeg også tænke pædagogerhvervet, eller det at være nogle af de varme hænder, det kan også være at være sygeplejerske, eller socioassistent, eller jordmor. Og så det at være forfatter, kan jeg godt umiddelbart tænke som to modsætninger. Det er i hvert fald, det ene erhverv er meget udadvendt, du er væk fra dit hjem, du yder omsorg over for andre, og det andet erhverv er meget indadvendt, man er konkret meget hjemme, og man er yder stor omsorg for sig selv, har jeg lyst til at sige. Man sidder i hvert fald meget med sit eget projekt, og er ikke på samme måde i kontakt med omverdenen eller med omsorgsverdenen over for andre. Er det modsætningsfyldt?
Det er det jo med de modsætninger, du beskriver der, men der er jo også noget, som er faktisk ens. Og det er, at man er utrolig optaget af andre menneskers historie. Du vil gerne høre, hvad har du på hjerte? Hvordan er du blevet til dig? Hvad har formet dig? Hvad vil du gerne? Hvad er dine ønsker? Hvad er dine drømme? Og det er alle omsorgsarbejdere jo nødt til på en eller anden måde at prøve at finde ud af. Har du en patient inden, som er super syg? Hvorfor er du blevet så syg? Hvad er der gået forud her? Hvad er din
livshistorie?
Ja, og det og hvis man har med børn at gøre, er man jo en decideret medskaber af det narrativ, der er om barnet. Det beskriver Camilla jo også i romanen, at hun kan sige, den her dreng er meget nysgerrig, eller hun kan sige, den her dreng er røvirriterende. Og allerede der har hun på en eller anden måde været en del af at skabe barnet. Og sådan er det jo også at skrive, at det man jo interesserer sig for, det er jo også at finde en til en eller anden kompleks karakter. Hvad er det, der er drivkraften hos det her menneske? Hvad er kompleksiteten? Hvad er mennesket rundet af? Hvad kommer det fra? Hvad er det ønsker og drømme? Og det er jo det samme, man faktisk beskæftiger sig med som forfatter.
Mm. Hvornår gled de her to verdener sammen for dig? Altså, fordi at det er jo også to parallelverdener, der kan køre ved siden af hinanden, hvor der trods alt er noget til fælles. Men hvordan fandt du ud af, at du også skulle være forfatter, efter du var blevet pædagog?
Ja, altså egentlig kan man sige, hvordan fandt jeg ud af, at jeg ville være pædagog, når jeg altid havde tænkt, at jeg skulle være forfatter. Men jeg har altid skrevet, men der er jo aldrig nogen, der siger til dig, at det er en rigtig god karrierevej. Altså folk siger jo, at du skal have noget til at falde tilbage på, det kan du ikke leve af, osv. osv. Og så kan man jo også sige, at den sociale arvs onde cirkel kan den brydes. Mine forældre er pædagoger og skolelærer, så det var også ligesom min idé om arbejde. Altså det er sådan tænkt på, hvad er arbejde? Det er involveret i hvert fald nogle børn på en eller anden måde. og så har det at skrive jo bare været noget, som jeg har tænkt, det er bare min hobby. Altså jeg har bare tænkt, ligesom andre mennesker strikker, så skriver jeg bare.
Har det været noget, du sådan har gjort altså på daglig basis ja. Om aftenen, når fjernsynet kørt, som andre gør, når de strikker? Eller, ja. Eller hvordan har du inkorporeret det i din hverdag?
Ja, sådan. Altså bare sådan. Ja. Ja. altså bare strikket, faktisk.
Ja.
Bare med at skrive. Fordi jeg, ja, det har altid været noget i mig, der har ville det. Altså sådan en trang til at meddele sig, eller ja, komme til ord, eller fremkomme på en eller anden måde. Ikke?
Mm-hmm.
Jeg havde forestillet mig, at det krævede en utrolig sådan, klogskab og styrke at blive forfatter, men det viser sig, at det behøver man ikke. Altså det er bare at ville det.
Mm. Hvad har du lært af at skrive varme hænder?
Jeg har lært mig det, at at blive i stand til at sige fra og ændre sin psykologiske konstruktion, det kræver øvelse, og man er nødt til at starte med de små ting. Man er nødt til at starte med at sige, jeg vil faktisk helst have hvidvin, når nogen spørger dig, og alle andre skal have rødvin. Altså det at tåre at holde fast i sig selv, altså nu, det var et fjollet eksempel, men altså det at tåre at holde fast i sig selv og sætte sin egen vilje igennem, og man også på mange måder bliver utrolig ansvarsløs, hvis man ikke kan finde ud af at sige, hvordan man gerne vil have det. Hvordan skal andre mennesker blive i stand til at læse en, eller forstå noget om en, hvis man altid bare flyder med, og undskylder for de behov, man har. Så bliver man en utrolig utydelig, og næsten farlig person at have med at gøre, fordi man jo ikke kan regne med sådan et menneske, der ikke kan sætte sin vilje igennem.
Mm.
Omvendt har jeg også lært, at uanset hvilken position man er i, og uanset hvordan ens livsvilkår har formet sig, og hvor synd det er for en, så har man jo altid et ansvar for at opføre sig ordentligt, og et ansvar for at yde empati, eller vise empati over for de mennesker, man har med at gøre. Så Mathilde har også et ansvar i romanen for at se, hvor svært det faktisk er for Camilla, det hun bliver bedt om.
Efter jeg har læst Varme Hænder, så kan jeg godt gå ud i verden og være i tvivl om, hvorvidt du vil have mig til at sætte flere grænser, eller være mere overbærende og rummelig. Hvad skal jeg gøre?
Jeg tror ikke, der nødvendigvis er et modsætningsforhold. Jeg tror måske faktisk, man bliver i stand til at være mere rummelig og overbærende, når man er i stand til at sætte sig selv igennem. Det at sætte grænser betyder jo ikke, at man generer nogen. Det betyder bare, at man giver udtryk for det, man gerne vil. Og jeg har i hvert fald gennem arbejdet med det her bog, den her bog, jeg har også blandt andet interviewet nogle psykologer, ikke også? Og det at kunne sige, hvad man gerne vil, og give udtryk for sine egne behov, behøver jo ikke at være til chikane for nogen, eller en grænsesætning behøver ikke at være noget, der går ud over nogen. Det er bare mig, der fortæller, at jeg gerne vil det her.
Mm. Og det kan stadig være så utrolig svært
det er så sindssygt
at sige fra. Hvorfor er det så svært for os at sige fra?
Fordi at vi jo er flokdyr, ikke? Og tanken om at blive udstødt af flokken, eller at folk ikke længere kan lide dig. Og hvis du ikke er opdraget til, eller vant til, at dine behov er enormt vigtige, så er det jo svært at sætte dem igennem med fare for at ryge ud af flokken, eller være besværlig. Det dejligste er jo, når man bare er i en flok, og den bevæger sig som en stime, og ingen behøver at udtrykke nogen behov. Vi vil bare automatisk det samme. Men det er jo næsten en utopi.
Ja, det må man sige.
Ja. Så derfor er vi jo alle sammen nødt til at øve os på, ikke nødvendigvis at sige fra, men bare fortælle, hvad vi gerne vil.
Mm. Og nogle gange kunne vi måske også lære noget af de små børn, altså som, selvom de kan sige fra på voldsomme måder, så står de tydeligere som karakterer og som mennesker, og er i virkeligheden nemmere for os at være omkring, fordi vi forstår deres behov. Altså, de...
Ja, og børn er jo lykkeligt befriet fra det ligesom ydre blik på sig selv. Børn er jo ikke så optaget af, hvad andre mennesker tænker om dem, som vi voksne er.
Det bliver de sidste ord for i dag. Stine Askov, tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig her i dit meget nydelige hjem og høre om dit arbejde med din nye roman, Varme Hænder.
Selv tak.
Varme Hænder udkommer den 3. april på forlaget Gyldendal. Hvis du har ris, ros eller forslag til forfattere, som du mener, jeg bør have med i programmet her, så er du altid velkommen til at skrive til mig ved at sende en mail til mailadressen mellemlinjerne@radio4.dk, altså mellemlinjerne@radio4.dk. Linjerne, det er med et J. Jeg er tilbage igen på næste søndag, men hvis du vil høre flere forfattersamtaler inden da, så kan du finde mere end 150 episoder af programmet her, hvis du søger efter det i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Mit navn, det er Caroline Kjær Hansen, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.